Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 19 октябрь ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагдагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкек шаардык сотунун чечими менен бошотулган каттоо кызматтын мурдагы жооптуу кызматкери Насирбек Алмаматовдун ишин жогорку сот карамай болду. Дүйнөлүк банк Борбор Азия чөлкөмүндө анын ичинде Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча отчетун жарыялады. Өлкөнүн түштүгүндө бир кап ундун баасы 300 сомго кымбаттады.
Казакстан бир күн жапкан болгон болсо, бир жумада Кыргызстан ачка кылат. Ошону эске алып койгула, эске койгула чоңдорго. Тегирмендер иштеп атат, азыраактан иштеп атабыз. Себеби катып көтөрүлүп кетип 5-6 сомго чейин көтөрүлүп кетти.
Британ парламенти бүгүн евробиримдик менен жетишилген Brexit боюнча келишимди колго салмакчы. Айрым адистер мектеп мугалимдерине диний радикализм жаатындагы кошумча тренингдер зарыл деп эсептешет.
Жаштардын арасындагы ошол радикализациянын алдын алуу үчүн алардын өзүнө болгон ишенимин өзүн жогорулатуу жана өзүн өзүн таанып билүү жана сынчылоо жүгүртүүгө жардамдашуу.
Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, АКШнын Кыргызстандагы элчиси Донат Лу менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар, микрофондо Элиза Кененбаева.
Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясындагы мечиттердин биринде жума намазы маалында болгон кош жардыруу кеминде 30 кишинин өмүрүн алды. Жарадарлардын саны 100 ашты. Жергиликтүү бийлик өкүлү Сохраб Кадеринин айтымында курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Жардыруудан мечиттин чатыры урап түшкөн. Азырынча калабай үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Апрель ТВ телеканалы укук коргоо уюмдарына жардам сурап 18 октябрда кайрылды. Телеканалдын жамааты билдирүү таратып, тиешелүү мекемелер аларды мыйзамсыз түрдө эфирге чыгарбай жатканы жөнүндө даттанды. Канал медиа коомчулукка жана укук коргоо уюмдарына кайрылып, мыйзамдык каражаттарды колдонуу менен өз алдынча жана оппозициялык телеканалдардын эфирге эркин чыгышына көмөк көрсөтүүн өтүнгөн. Апрелдин жамааты аларда эфирге чыгууга укук берген тиешелүү күбөлүктөр, лицензиялар бар экенин жана алар күчүн жоготпогонун, ага карабай телеканалды эфирге чыгарчу санариптик технологиялар жоопкерчилиги чектелген коому алардан баш тартканын белгилейт. 9 августта Ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашкан. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Апрель каналы оор кылмышка шектүү адамдын мүлкү катары камакка коюлганын билдирген. Апрель каналы интернет телеканал катары сайтты жана социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу иштеп келе жаткан. Телеканал бир нече оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке таандык. 18 октябрда Сириянын түндүк чыгышындагы Рас Аль-Айн шаарында атышуулар уланды. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Атышуулар андан бир күн мурда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майк Пенс жетишкен ок атышууну токтотуу макулдашуусуна карабай уланды. Ал келишимге ылайык атышуу токтоп, күрд аскерлери Сириянын Түркия менен чектешкен тилкесинен 30 чакырым ары чыгып кетиши керек эле.
Түрк тарап тынчтык булагы операциясын убактылуу токтотуп, күрд кошуундарына коопсуз зонадан чегинүү үчүн 120 саат берет. Бардык аскердик аракеттер ошол мөөнөттө токтоп турат. Ал эми күрдтөр чегингенден кийин тынчтык булагы операциясы толугу менен аяктайт.
Деген эле вице-президент Майк Пенс. Түркия президент Дональд Трамп америкалык аскерлер чек аралаш аймактан чыгарылып кеткенин жарыялаары менен Сириянын түндүгүндөгү чабуулун баштаган. Күрдтөр Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө АКШнын өнөктөшү болгон. Бирок Анкара аларды террорчулар деп эсептейт. Вашингтондо демократтар Трамптын аймактан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү боюнча чечимин сынга алышып, атышуунун токтогонуна карабай, Түркияга каршы санкция киргизэрин билдиришти. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин 29 жаштагы небереси Лондондо шарттуу кесилгенин BBC жазды. Айсултан Назарбаевке быйыл июнь айында полицияга кол салган деген айып тагылды. Өкүмгө ылайык, Айсултанга 18 айлык сыноо мөөнөтү берилет. Ошондой эле ал 140 саат бою коомдук жумуштарга чегерилет жана маңзатка болгон көз карандылыктан арылыш үчүн атайын сабактарга барышы керек болот. Андан тышкары 1300 доллардын тегерегиндеги айып пул дагы төлөшү зарыл. Назарбаев баңгизат чегип алган абалында полициячыларга каршылык көрсөтүп, алардын бирин тиштеп алган. Окуядан кийин ал Priory деген баңгиликтен дарылаган ооруканага жаткырылган. Дарыгерлердин айтымында Айсултан өзүн жакшы алып жүргөн. Судья ушуну эске алуу менен аны абакка камабай шарттуу кескен чечимин чыгарды. Айсултан Назарбаев мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин туң кызы, Сенаттын учурдагы төрайымы Дарига Назарбаева менен маркум Рахат Алиевдин экинчи уулу. Назарбаевдин үй-бүлөсү Айсултандын Британияда камалышы жана соту тууралуу коомчулукка үн катышкан жок. Финансы полициясы Манас аэропортунун Бишкек филиалынын мурдагы директору Мирлан Бегалиев тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылганын кабарлады. Ал Манас аэропортуна келтирилген 5 миллион доллар өлчөмүндөгү зыян боюнча шектүү катары 30 сентябрда кармалган. Финполдун маалыматына ылайык, шектүү өз айыбын мойнуна алып тергөө менен кызматташууга макул болгон. 2 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту аны 30 ноябрга чейин үй камагына чыгарган. Финансы полициясы Манас аэропортундагы 5 жыл мурдагы мыйзамсыз иштер аныкталганын 1 октябрда жарыялаган. Андагы маалымат калайык, 2014 жылы ошол кездеги аэропорттун жетекчилиги мыйзамсыз түрдө өз кызыкчылыгын көздөп 5 миллион долларды офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен. Бул үчүн компаниянын жетекчилиги банкротко учураган ишкананын акцияларынын 100% сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Мирлан Бегалиев өзүнө козголгон кылмыш иш боюнча эч кандай комментарий бере элек. 18 октябрда Тогуз Коргол боюнча Ош шаарынын мэринин кубагы башталды. Оштун шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, мелдеш улуттук спортту өнүктүрүү жана мыкты спортчуларды тандоо максатында өтүп жатат. 5-нчи жылы катары менен өтүп жаткан мелдешке Кыргызстандын 7 облусунан Бишкек Ош шаарларынан болуп 7 жаштан 70 жашка чейинки 200 жакын спортчу катышууда. Мелдеш 21 октябрь күнү жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө кубок, медалдар, дипломдор жана баалуу белектер ыйгарылат. Шаардын учурдагы мэри Таалайбек Сарыбашев ушул жылы Талас облусунда өткөн улуттук көчмөндөр оюндарында Тогуз Коргол боюнча мелдешке Ош шаарынын командасы дагы катышып, жалпы эсепте 2 орунду камсыздаган.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык сотунун чечими менен бошотулган каттоо кызматынын мурдагы жооптуу кызматкери Насирбек Алмаматовдун ишин жогорку сот карамай болду. Алмаматов кызматта турган мезгилде коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, райондук сот аны 12,5 жылга кескен болчу. Бирок быйыл июлда шаардык соттун чечими менен айып пул төлөп эркиндикке чыгып кеткени жакында гана белгилүү болду. Бул маалымат ачыкка чыккан соң коомчулукта талкууларды жаратып, президент жарыялаган коррупцияга каршы күрөшкө көлөкө түшүрдү деген пикирлер айтылууда. Алмаматовдун ишинин жаңы жагдайларын Бакыт Асанов айтып берет.
Автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкектеги башкармалыгынын башчысы Насирбек Алмаматовдун пара алып жатып кармалганы боюнча кабарды 2018 жылы Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы жарыялаган. Чиновниктин 3 бөлмөсүндө пара алгандыгы тартылды деген видео тасма таратылып, бул коррупцияга каршы жигердүү күрөштүн далили катары айтылган эле. Автоунааларды каттап, айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп кине коюлган Алмаматовдун ишин Октябрь райондук соту карап, былтыр ноябрь айында аны 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Муну менен Алмаматовду коомчулук унутуп деле калмак, бирок экс-чиновниктин эркиндикке чыкканы тууралуу коомчулукта кеп тарап, анын чынтөгүнүн азаттык расмий тактады. Тагыраак айтканда, Насирбек Алмаматовго өкүм өзгөртүлүп, эркиндикке чыкканын азаттыкка Бишкек шаардык соту бышыктады. Көрсө Алмаматов ушул жылдын 9 июлунда эле 12,5 жылдык жаза мөөнөтүнүн ордуна 3 миллион 300 миң сом айып төлөө менен бошотулган. 3 айдан кийин белгилүү болгон бул жаңылык коомчулукта талкууларды жаратып, өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн чыныгы жүзү деген нааразылыктар айтылды. Маселен, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев бул ишти диверсиялык аракет деп атады.
Мен конкреттүү ал кишини деле билбейм, бирок 12 жылга пара алып, анан кийин ошол өзүлөрү айткандай жана туруктуу коррупциялык схема түзүп, бул мамлекетти ичинен иритип аткан киши 1 жылга жетпей боштондукка чыгып кетти дегендин өзү бул президентке, президенттин саясатына каршы диверсия да булчу. Президенттин сөзүн жокко чыгарып атат, ишин жокко чыгарып атат да эл астына чыгып айта турган сөзүн тилин кыскартып атат. эртең кайс жерге барып туруп коррупцияга каршы мынакей 2 жылдан бери бүт аракет кылып күрөшүп атабыз десе кайсы киши болсо да айтат да күрөшүңөрдү көрүп атабыз мынакей тиякта сайрандап жүрөт.
Ал эми Насырбек Алмаматов жана анын адвокаттары Бишкек сотунун чечими боюнча комментарий бербек элет. Азаттык Алмаматов менен байланышкан учурда
мен адвокат менен байланышып көрөйүнчү анан хорошо мен силерге чалам анан
деген бойдон байланышка чыккан жок. Дал ушундай нааразылыктардан соң жогорку сот Алмаматовдун иши эң жогорку инстанцияда карааларын жарыялады. Андагы маалыматка ылайык Октябрь райондук прокуратурасынын арызынын негизинде бул иш 30-октябрда каралмакчы. Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөштө пара алуу же башка экономикалык кылмыштарга айыпталгандарды абакка кескендин ордуна аны эселеп өндүрүп эркиндикке кое берүүнү туура көргөндөр да бар. Маселен жогорку кеңеш мурдагы төрагасы Ахматбек Элбеков мындай көз карашты жактагандардын бири.
Мен Алмаматтын мисалында эмес, мындай мисал кетип, эгерде экономикалык кылмыш жасаса, мамлекетке пайда келтириш үчүн эгерде 100 000 урдай турган болсо, 5 миллион болобу, 4 миллион акчаны алса мамлекетке көбүрөөк пайда келет. Анан муну алып барып камагандан кийин мамлекет ага акча коротот жылына. Биз бардыгын камай берсек эртең биздин кенибиз кандай болот?
Кыргызстанда 2 жыл мурун бийликке келген президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнүн негизги урандарынын бири катары айтып келет. Президенттин каршылаштары бул күрөш тандалма жүрүп, учурдагы бийликке каршы чыккандар камалып, ал эми өлкө жетекчилигине жакын адамдардын шек жараткан иштери көңүл сыртында калып жаткандыгын айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк банк Борбор Азия чөлкөмүндөгү анын ичинде Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча отчетун жарыялады. Анда соңку 10 жылдан бери Кыргызстанда жакырчылыктын жалпы деңгээли 10% азайбаганы жана өлкөнүн алыскы аймактарында анын көрсөткүчү 40% төмөн түшө электиги белгиленген. Отчетто чөлкөм боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын алыскы аймактарынын калкынын жашоо деңгээли эң төмөн экени көрсөтүлгөн. Улуттук статистика комитети дүйнөлүк банктын эсептөө усулдары башка экенин жүйө келтирип, сандардагы айырмачылыктарды мына ошону менен байланыштырат. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жакырчылыкты кыскартууда соңку жылдары жылыштар бар экенин, бирок калктын орто киреше тапкан катмарынын өсүшү жай экенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Дүйнөлүк банктын 17-октябрда жарыяланган отчетунда Борбор Азия чөлкөмүндө 2000-чи жылдардан тарта жакырчылыкты кыскартууда бир топ жылыштар байкалганы менен соңку 10 жылда анын ыргагы абдан эле жай жүрүп жатканы көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн Кыргызстанда 2002-чи жылы жакырланган калктын деңгээли 70% түссө, 2009-чу жылы бул көрсөткүч 20% чейин кыскарган. Бирок соңку 10 жылдан бери жакырчылыктын деңгээли төмөндөбөй, ошол чекте кала берген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев соңку 10 жылдагы өкмөттөрдүн бири дагы жакырчылыкты жоюуда көзгө көрүнөрлүк жыйынтык көрсөтө албады деп эсептейт.
Чынында эле акыркы 10 жылда Кыргызстан регресс боюнча гана кетти да. Акыркы 5-6 жылдагы өкмөттөр ал жөнүндө ойлоп да коюшкан жок. Ушул жакырчылыкты жоюу боюнча бир дагы жасаган аракети жок экен өкүндүрөт. Алар жөн эле ошол байлыкты бөлүштүрүү менен эле алек болуп келе жатышат. Карыз алып ошол менен бюджетти жабуу менен эле. Реалдуу сектор өнүкпөйт тескери сальдо берип атпайбы. Айрыкча орто бизнес чет өлкөлөргө чыгып кеткен учурлар толтурат эле. Эмне үчүн? Себеби биз баардыгын саясий конъюнктурага гана байлап алдык. Кыргыз өкмөтү максаттуу түрдө приоритет кылып иштеген бир да программасы болгон жок. Баардыгы кагаз жүзүндө болду. Жакырчылыкты жоюунун эң эффективдүү реалдуу жолу эмне? Бул экономиканы өнүктүрүү да. Бул киреше булактарын табуу да.
Дүйнөлүк банктын отчетунда 2009 жылга чейин Кыргызстан менен Тажикстанда жакырчылык жылына 7% чейин төмөндөп, кийин жакыр калктын саны жылына 1% кыскарса, андан соң калктын жашоо деңгээлин көтөрүү бир топ эле жайлап калганы белгиленген. Бирок Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров соңку жылдары жакырчылыкты жоюуда бир аз жылыштар бар экенин белгиледи.
Масалан 2017 жыл менен 2018 жылды карап көрө турган болсок салыштырмал. 2017 жылдын жыйынтыгы менен 25.6% жакырчылыкты түзгөн болсо, 2018 жылдын жыйынтыгы менен 22.4% же болбосо 3%га төмөндөгөн. Анан негизи эле мамлекет бул багытта өзгөчө мамиле жасайт. Былтыр 5 жылдык атайын өкмөттүн программасы да бекилген. Ал биримдик, ишеним жана жаратмандык деген программа. Ал жерде атайын жыл сайын ушу жакырчылыкты 1% төмөндөтүү боюнча маселе каралганда.
Чөлкөмдөгү жакырчылыктын абалын изилдеген отчетто өлкөнүн аймактары боюнча алганда калктын жакыр катмары алыскы жана тоолуу айылдарда экени көрсөтүлгөн. Шаар калкына салыштырмалуу Кыргызстандагы жакыр калктын деңгээли алыскы аймактарда 40% чейин жеткен. Эл аралык стандарт боюнча күнүмдүк тапканы бир адамга $1.90 чейин болсо өтө жакыр. Күнүмдүк кирешеси жан башына $3.20 түссө жакыр жана бир күндүк кирешеси $5.50 барабар болсо ортодон төмөн. Күнүнө $10 чейин чыгымдай алган калктын катмары болсо орточо катмар катары каралат. Кыргызстанда калктын өтө жакыр катмары 1% түссө, ортодон төмөнкү катмар 75%. Күнүмдүк чыгымы $10 барабар болгон орто катмар калктын болгону 2% гана түзөт. Бул Дүйнөлүк банктын калктын кирешелери менен керектөөлөрүн эсептеген ыкмасы менен иштелип чыккан стандарты. Улуттук статистикалык комитет анын усулдары Дүйнөлүк банктыкынан айырмалана турганын билдирген. Анткени менен министр Улукбек Кочкоров өлкөдө чынында эле орто катмар аз экенин айтып, анын себептерине токтолду.
Ортоңку катмардагы адамдардын аз болгондугу бул ушул улуттук кирешенин бөлүштүрүүгө байланышкан биринчиден, экинчиден бул баягы негизги эле жумушсуздук маселесине байланган десем болот да. Тилекке каршы мына Кыргызстанда өзүңүздөр жакшы билесиздер, 1,000,000 жакын адамдарыбыз сыртта жүрүп атат. Республиканын ичинде дагы 160,000 жумушсуз болуп атат. Ошо жумушсуздуктун кесепети бул түздөн түз ушул жакырчылыкка таасир этет.
Социологдор менен экономисттер орто катмар көпчүлүктү түзгөн өлкөдө дайыма туруктуулук бар экенин айтып келишет. Дүйнөлүк банктын отчетунда жакырчылыктын негизги себеби катары чөлкөмдөгү жумушсуздук мисалга алынган. Ал эми жумушсуздук жаңы жумуш орундарын ачууга шарт түзө турган экономиканын абалы менен байланыштуу. Экономист Улукбек Кыдырбаев калктын эмгекке жарамдуу катмары сыртка кетип жатканы өлкөдөгү чыныгы абалды аныктоочу көрсөткүч экенин белгиледи.
Жаңы жумуш орундар түзүлгөнү деген бир түшүнүк алып келиш керек эле да. Жаңы жумуш орун түзүлсө анда керектүү ошо ишчилерди жумуш менен камсыз кылуу деген болуш керек эле. Анда биз жарандарыбыз эч жака кетпей эле бул жерде жумушта иштеп керектүү кирешесин таппак. Биз болсо тескерисинче миграция болгону жакшы деп келип айтышат да. Албетте мындай сыртка барып үйрөнүп келип тажрыйбаны алып туруп билим алып туруп келгенге бул туура, бирок көбүнчө биздин мигранттарыбыз кеткен кара жумушка кетип атпайбы?
Отчетто Кыргызстандагы жакырчылыкты кыскартуу көрсөткүчүнүн ылдыйлабай жатышы өлкөдө жүргүзүлгөн социалдык экономикалык саясаттын жыйынтыгы катары көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк банк Борбор Азиядагы жакырчылыктын абалы боюнча отчетун жакырчылыкка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми жогоруда сөз болгон аз жана орто киреше тапкан катмардын негизги азыктарынын бири болгон ундун баасы кымбаттап жатат. Өлкөнүн түштүгүндө бир кап ундун баасы 300 сомго кымбаттады. Эл ичинде ундун баасы мындан ары дагы көтөрүлүшү мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Кыргызстандын ун өндүрүүчүлөрү баанын өсүп жатышын Казакстанда буудайдын түшүмү начар болгону менен түшүндүрүшөт. Кыргызстандын материалдык резервдер фондунда элди кыштан чыгарганга жетерлик ун барбы? Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Өлкө түштүгүндө ундун баасы күн санап өсүп жатат. Мурда 1200 сомдон сатылган ундар учурда Ош шаарында 1570 сомдон, Жалал Абад шаарында 1500 сомдон сатылууда. Бирок азырынча базарларда нандын баасы өсө элек. Ош шаарында иштеген навайчы Абдисатар Акжалов 15 күндөн бери нан жаап сатуудан эч кандай пайда түшпөй жатканын айтууда.
Бизде запас жок да, биз мисалы 100 кабын алсак бир айда эле жаап коебуз да. Магазиндерге барып биз нанды көтөрөйүк десек, алар дагы эме ал айтты, элге кыйын болуп калат деп. 15 күндөн бери жөн эле иштеп атабыз. Анан бизге 50 каптан 100 каптан чүрүп берчү эле, ондой чүрүп бербей каждый день 3-4 каптан ташып жаап атабыз. Анан кандай болот билбейм. Бизге пайда калыш үчүн мен жасагандан 180 чыкса, ошо 2 сом 1.5 сом көтөрсөк өзүбүз актайт да. Ордуна түшөт да. Мисалы 2 сомдон көтөрсөңүз 360 сомго кетеби, ошондо ошо баягы ундун көтөрүлгөнүн актайт да. Акзамов, Акзамов.
Түшүндүм.
Акзамов Абдисатар.
Жалал Абад шаарында тегирмен иштеткен ишкерлердин бири атын атоону суранып, кампаларда ун жок экенин, абал начар экенин билдирди.
Күндөн секунд тасыга өсүп атат. Абылгазиевке айтышым керек, буудайды запас кылып койбойсуңбу деп. Англисче сүйлөбөй, буудайды запас кылып тегирмендерди, өндүрүүчүлөрдү колдогонуңда мына мезгилде сактап берет эле деп. Казакстан бир күн жапкан болгон болсо, бир жумада Кыргызстан ачка калат. Ошону эске алып койгула, жеткизип койгула чоңдорго. Тегирмендер иштеп атат, азыраактан иштеп атабыз да биз. Себеби катык көтөрүлүп кетип атат уже. 5-6 сомго чейин көтөрүлүп кетти.
Маалыматтарда ундун баасы кошуна Казакстан жана Өзбекстанда да өскөн айтылууда. Кыргызстан акыркы жылдары буудай талааларын кыскартып, буудай өндүрүүнү дээрлик токтоткон. Мындан улам Кыргызстан унду толугу менен Казакстандан импорттоп келет. Өлкөдөгү эң ири ун өндүрүүчү ишкер Чыныбай Турсунбеков ундун баасынын өсүүсүнө Казакстанда түшүмдүн начар болгону себеп деп түшүндүрдү.
Негизи баардыгы буудайга байланыштуу. Буудайдын быйылкы жылкы жамгырына байланыштуу буудайдын сапаттары Казакстанда, түндүк Казакстанда төмөн болду. Буудай чыгып атканда жамгыр жаады. Ошондон улам Казакстанда баалар дароо көтөрүлүп кетти. Баалар көтөрүлгөнгө байланыштуу ундун баасы мамиле. Буудайдын баасы жума сайын, ай сайын көтөрүлүп атат. Демек ошо токтогонго чейин кымбат болот.
Азырынча өкмөт ундун баасы күн санап кымбаттап жатканынын себебин элге түшүндүрүп берилет. Ундун баасын чектөө боюнча көрүп жаткан чаралары тууралуу да маалымат чыгара элек. Өлкөнүн азык түлүк коопсуздугуна жооптуу мамлекеттик резервдер фондунун жетекчиси Каныбек Айдаров кампада канча ун бар экенин ачыктаган жок.
Запас бар, анан эми канча запас андай ал жашыруун да ал айтып коет. Какой-то бир убакытка чейин өзү кармай алабыз, андан кийин
ошо какой-то бир убакыт дегениңиз кандай? Мисалы бир ай кармай аласыздарбы, эки айбы, же болбосо мына кыштан чыга алабыз деп эме бересиздерби? Кандай бир кепилдик айта аласыз?
Чыгабыз, чыгабыз.
Кыштан кайсы баа менен чыгасыздар ошондо? Азыр 2000 сомдук баа менен чыгасыздарбы же?
Ондой эле мына боюнча баадан деп айта албайбыз. Биз антимонопольный бекитип берет, биз өзүбүз баа коюп сата албайбыз. Бүгүн эртең антимонопольный комитет бар, айыл чарба министрлиги бар, өкмөт менен чогулуп өкмөттүн чечими кабыл алынса ошондо бир чечим болот.
Ушул тапта Оштогу ун сатуучу жайларда ун салынган каптар мурункудай тирелип турган көрүнүш дээрлик өзгөргөн. Дүкөндөр бошоп, күн сайын ташылып келген ундар күн сайын түгөнүп жатат. Кыргызстандын унга болгон бир жылдык керектөөсү 1.5 миллион тоннага жакын. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ошентип Британия менен Евробиримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетишти. Эгер бул документти эки тараптын парламенттери жактырса, Британия 31 октябрда шаркеттеги мүчөлүгүн токтотот. Бирок Британ парламентиндеги айрым партиялар азыртадан эле келишимди колдобой турганын ишарат кылып жатышат. Жаңы макулдашуунун чоо жайын Рахат Кеңешовадан угалы.
Лондон менен Брюссель Brexit үчүн берилген убакыт аяктарына 2 жума калганда жаңы келишим боюнча мунаса тапканын жарыялашты. Эми Британ премьери Джонсон парламенттин ишемби күнгө белгиленген чукул жыйынында депутаттарды келишимди колдоого көндүрүүнү көздөп жатат.
Бул келишим эми биз чыныгы Brexitти ишке ашырабыз жана Британия 31 октябрда толугу менен уюмдан чыгат дегенди билдирет. Эми түндүк Ирландия жана Британиянын ар бир аймагы эркин соода келишимдерин гана түзүп тим болбойт. Өзүбүздүн тарифтерибизди сунуштоого жана товарларыбызды дүйнө жүзүнө экспорттоого жол ачылат.
2016 жылы британ шайлоочулары Евробиримдиктен чыгууну колдошкон. Лондон менен Брюссельдин ортосундагы буга чейинки Brexit келишиминин долбоорун быйыл британ парламенти бир нече ирет четке каккан. Натыйжада Еврошаркет Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген. Эски келишимде Британия менен Евробиримдик четтешкен жерде же Лондонго баш ийген түндүк Ирландия аймагы менен Ирландия республикасынын ортосунда бажы текшерүүлөрү болбойт деген жобо талаш жараткан. Себеби Brexit же ажырашуу жараяны ишке ашкандан кийин эки өлкө эки башка бажы нормалар менен иштей баштаса, анда тарыхый жактан байланышы бар эки аймактын чек арасында баары бир кошумча текшерүү жүргүзүүгө туура келмек. Жаңы келишимге ылайык Улуу Британия толугу менен Еврошаркеттин бажы биримдигинен чыгып, өз алдынча соода келишимдерин түзө алат. Бирок Ирландиядан түндүк Ирландияга кирген товарлардан бажы төлөмү алынбайт. Эгер товар Британиянын башка аймактарына кете турган болсо, анда түндүк түндүк Ирландиядан чыгып жатканда бажы салыктары төлөнөт. Иш жүзүндө Британиянын эки аймагынын ортосунда бажы көзөмөлү жүргүзүлүп калат. Мындан улам Британ парламентиндеги оппозициячыл партия келишимди колдобой турганын билдирди.
Премьер-министр бүгүн Евробиримдик менен макулдашкан келишим биздин жарандардын Британия менен түндүк Ирландиянын ортосунда ээн эркин катнашына шек келтирет. Себеби Ирландия деңизинде бажы текшерүүлөр түзүлүп калат. Экинчиден бул келишимде мурдагы премьер Тереза Мейдин тушунда айткан тынчсыздануларыбыз эске алынган эмес.
Ал эми Британ премьери Джонсондун консерваторлор партиясы менен бир коалицияга кирген түндүк Ирландиянын демократиялык биримдикчил партиясы келишимди колдобой турганын ишара кылды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 13 октябрда америкалык окуу жайлардын жарманкеси болуп өттү. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу, кабарчыбыз Болот Колбаев менен маектешип, эки өлкө ортосундагы билим берүү тармагындагы мамилелерге токтолду.
Элчи мырза, сиз Кыргызстан менен АКШнын билим берүү жаатында мамилелерине кандай баа
бересиз?
Бул башталыш гана. Учурда көптөгөн кыргызстандык студенттер Америкада билим алууда. Бирок биз алардын санын мындан да көп өткөзгөлөт. Кыргызстандагы студенттер аябай таланттуу. Алар АКШда окууну каалашат. Бирок мен буга чейин айтып келгендей, тилекке каршы аларда жетиштүү маалымат жок. Биз ушу менен университеттердин жарманкесин Бишкекте жана Ошто экинчи жолу өткөрүп атабыз.
Ал эми ушул жарманкелерден сырткары маалымат алуунун дагы жолдору барбы?
Эгер сиздин көрө арманыңыз жарманкеге келе албай калса, анда Баяринов атындагы китепканадагы Америка бурчуна келсе болот. Ал жерде каалаган окуучу Америкадагы 4500 университет жөнүндө жана стипендиялар тууралуу акысыз эле маалымат алса болот.
Сиз айтып жаткан 4500 университеттин баары стипендия береби?
Айрымдары берет, башкалары бербеши мүмкүн. Кыргызстандын окуучулары кайсы университетте стипендия берүү мүмкүнчүлүгү каралгандыгын айырмалап билиши керек. Жакын арада ал университеттерде 2-3 эсе көп кыргызстандык студенттер болот деп үмүттөнөбүз.
Ал эми азыр АКШга кеткен кыргызстандык студенттердин санын көтөрүү боюнча кандайдыр бир долбоорлор барбы? Ушул тууралуу кеп кылсаңыз.
Бул жарманке биздин өнөктүктүн бир гана бөлүгү. Азыр биз бул жакта англисче эркин сүйлөгөн студент жана окуучулардын санын арбытууну максат кылабыз. Учурда бала бакчаларда жана мектептерде ар кандай программаларыбыз аябай көп. Андан сырткары окуу жайларда Америка борборлорубуз бар. Биздин максат англисче эркин жана жакшы сүйлөгөн балдар кыздардын санын көбөйтүү. Бул албетте оңой эмес.
Учурда АКШда билим алып жаткан жаштардын санын так айта аласызбы?
Мындан 2 жыл мурун 130 окуучу бар эле. Азыр алардын саны 250 жетти го дейм. Кийинки жылы 500 студент, андан соң 1000 чейин жетет деп пландап жатабыз.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы алакаларга бир топ болду. Тагыраагы алар Кыргызстан эгемендик алган учурда эле башталган. Ошондон бери АКШда канча киши билим алды?
Абдан жакшы суроо. Бакалавр жана магистр даражалар тууралуу так айта албайт экенмин, бирок мен флекс программасы тууралуу айта алам. Биз ал долбоорду түздөн түз каржылайбыз. Ушул убакка чейин андан миңдеген окуучулар жыл сайын АКШга бир жылга барып келет. Мен ал долбоордун уланып жатканына аябай кубанам.
Учурда Кыргызстан менен АКШнын ортосунда стратегиялык келишим иштелип чыгууда. Ошол келишимде билим берүү тармагына кандай көңүл бурулган?
Бул албетте өкмөт үчүн да, эл үчүн да абдан маанилүү келишим. Жаштар Америкада, Азияда, чет өлкөдө билим алгысы келет. Бирок андан да маанилүүсү, алар Кыргызстанда туруп сапаттуу билим алууну каалайт. Ошолор үчүн азыр USAID жакшы демилгелерди иштеп чыгууда. Алардын алкагында каалоочулар билимди кыргыз тилинде алууга мүмкүнчүлүк алат. Биз билгендей, мектептерде кыргыз тилиндеги китептер аз. Бир долбоордун алкагында окуу жайлар үчүн сапаттуу китептер басылып чыгарылды. Андан сырткары кыргызча окуу боюнча да долбоорлор бар.
Негизи эле АКШ Кыргызстанда билим берүү боюнча долбоорлорго жылына канча каражат бөлөт?
Я знаю, что последние 28
Акыркы 28 жылдын ичинде биз жалпысынан 2 миллиард доллардай каражат бердик. Бул карызга берилген каражат эмес, бардыгы грант түрүндө берилген. Ал эми билим берүүгө жумшалган каражатты так айта албайт экенмин, бирок бир кызыктуу фактты айта кетпесем болбойт. Жалпы бөлүнгөн каражаттын басымдуу бөлүгү бала бакчалардагы балдарды тамак аш менен камсыздоого жумшалган. Бул Кыргызстан үчүн чоң көйгөй экенин билебиз. Балдардын курсагы ток болсо, аларда билим алууга болгон кызыгуу да пайда болот. Бул Кыргызстанда 25 жылдан бери ийгиликтүү ишке ашырылып келаткан долбоор.
Очень важный вопрос для молодых.
Бул долбоор дагы канча созулат? Менимче бул айылдагы мектеп жана бала бакчаларга кызык болушу керек.
Но я как я видел, я думаю, что это продолжается.
Бул долбоор дагы 2-3 жылга улаанат деп мен кепилдик берем, бирок 28 жылдан бери токтобой келаткан долбоор дагы 30 жылга улана берет десек да болот.
Будет еще 27 лет или больше.
Билим берүү тармагында кызматташуунун кеңейиши тууралуу сөз кылсак, кандайдыр бир жаңы долбоорлор пайда болот деп айтсак болобу?
У нас так много.
Биз жанатан бери эле АКШда жүрүп билим алган кыргыз студенттери жөнүндө сөз кылдык. Эми мен АКШдан Кыргызстанга келип билим алган студенттер пайда болот деп үмүттөнөм. Себеби андай мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Албетте, америкалык үчүн кыргызча же орусча үйрөнүү кыйын болот, бирок азыр силерде Борбордук Азиядагы Америка университети, Токмоктук университет, Нарындагы Борбор Азия университети сыяктуу окуу жайлар пайда болуп калды. Президент Жээнбеков Кыргызстанды Борбор Азиядагы окуу жайлардын борбору кылууну көздөйм деп айтпадыбы? Биз президенттин мындай демилгесин толук колдойбуз.
Мы очень хотим помочь этот инициатив.
Кайра эле жана эки өлкө ортосунда келишимге кайтып келсек. Ал документте Кыргызстанды окуу жайлардын борборуна айлантуу тууралуу демилгеси камтылганбы?
Но это очень важно, потому что, например, наш помощь для
Албетте, бул маанилүү. Мисалы үчүн биздин Америка университетине берген жардамыбыз дал ошол келишимге негизделген. Эгер андай келишим бар болсо, биз билим берүү тармагындагы жардамды тоскоолдуксуз көрсөтө алууга мүмкүнчүлүк алабыз.
В сфере образования.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу менен кабарчыбыз Болот Колбаев маектеште.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өлкөнү санариптештирүү багытында бийликтин, жарандык коомдун жана ишкер чөйрөнүн кызыкчылыктары улам көбүрөөк ачыкка чыгып, бул багытта чыйыр салгысы келген тараптар коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кыла баштады. Мындай аракеттердин майнабы байкалып жатабы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров темага кайрылат.
4 октябрда Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен Борбор Азиядагы санарип трансформациясы деген конференция өтсө, акыркы күндөрү Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында Роза Отунбаеванын фондунун демилгеси менен санариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу конференция өтүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз өкмөтү киберкоопсуздук боюнча стратегия кабыл алгандыгын билдирди. Ал Борбор Азиядагы санариптик трансформация аттуу конференцияда сүйлөп жатып, билим берүү, саламаттыкты сактоо, энергетика, мамлекеттик мүлктү башкаруу жаатында жаңы технологияларды киргизүү зарыл экендигин кошумчалап, бул тармакта ар бир жетекчинин ишине жыл аягында баа берилерин айтты.
Жарандарыбыздын кызыкчылыктары кол тийгиз. Адамдын уруксатсыз анын персоналдык маалыматын билүүгө эч кимдин акысы жок. Санарип этикасын сактоонун, киберкоопсуздукту камсыздоонун жана жарандардын ички маалыматтарын коргоонун жетиши деңгээли камсыз болушу керек.
Президент өлкө санариптик трансформацияга өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын белгилеп, мунун алгачкы жыйынтыктары сезиле баштагандыгын билдирди. Буга мисал катары коопсуз шаар сыяктуу долбоорлорду ишке ашыра баштагандыгын мисал келтирди. Антсе да экс-президент Роза Отунбаеванын баамында Кыргызстан санариптештирүүгө көңүл бурулганы менен маселе толук чечиле элек.
Кыргызстанда 1000 IT мугалимдер бар. Ошол мугалимдерге биз көп билим беришибиз керек. Ошолордон көп нерсе көз каранды. Мен ойлоп атам, мына бүгүнкү ушундай түшүндүрүштөр жаштарга да биз айтып беришибиз керек экен.
Санариптик технологияны пайдаланууда негизинен чоң шаарлар алды козуп, аймактар артка калып келатканы көп эле жерде айтылып келатат. Санарип дегенде биринчи иретте уюк байланыш телефондорун жана телеканалдарды түшүнгөндөр көп. Буга чейин көп сөз болгон коопсуз шаар долбоорунун алгачкы этабы деле азырынча Бишкек жана Ош шаарларын гана камтыйт. Түндүк платформасы аркылуу бүгүнкү күндө 31 кызмат электрондук жол менен көрсөтүлүүдө. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 453 айыл өкмөтү бар. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев билдиргендей, санариптик аймак долбооруна быйыл жыл аягына чейин Кыргызстандагы бардык айыл өкмөттөр сыноо иретинде кирип иштей баштайт. Бирок да ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө санариптик технологияны колдонуунун деңгээлине карата сын пикирлер арбын. Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү каалаган таза коом улуттук программасын 2017 жылы апрелде баштаган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экендиги маалымдалган. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков премьер-министр кезинде бул долбоорду өз командасынын программасы катары илгерилеткен. Ал кармалгандан кийин өкмөткө караштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин ошол кездеги төрагасы Бакыт Шашанбиев долбоор саясатка байланыштуу токтоп калды деген кептерди четке каккан. Бирок Талас районунун Тилек аттуу тургуну таза коом токтоп калганын, айыл тургундары азыр документ алыш үчүн райондун борборуна каттап жаткандыгын айтып берди.
Кезек күтүү өтө жогору болуп кетти. Эртең мазан түшкө жетеби. Бул эми санариптештирүүнүн жакшы нишанасы келат эле. Токтоп кал, бул идеяны колдоо жакшы болуп жатат да.
Элге көрсөтүлгөн кызматтардын айрымдарын көбүнчө жеке сектор салыштырмалуу ийгиликтүү колго алган. Мисалы, Кыргызстандагы ири электрондук капчыктардын бири болуп саналган Элсомго ээлик кылган КСБ банкынын өкүлү Мээрим Каратаеванын айтымында, учурда Элсом электрондук капчыгынын 450 миңдей адам пайдаланып жатат. Бул аталган банк үчүн чоң секирик. Кыргызстанда башка электрондук капчыктардын дагы колдонуучулары алдыңкы 1-2 жылдан бери 2 эсеге көбөйдү деп айтууга болот. 2017 жылы бул сан 700 миңдей болсо, быйыл 1,5 миллионго чукулдады. Бир өзгөчөлүгү мындай кызматтар деле элетке анча жете элек. Милан Кадаров, Азаттык.
Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде иштеген мугалимдердин арасында диний радикализм түшүнүгүн жакшы билгендер азыраак. Мындан улам адистер мектеп мугалимдерине ушул жааттагы кошумча тренингдер зарыл деп эсептешет. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн ушул темага кайрылабыз. Радикализм эмне экенин түшүндүрүүдө Кыргызстандагы динге байланыштуу мыйзамдардын эл арасына жайылтууда мугалимдердин ролу жөнүндө Канатбек Мырзахалилов даярдаган баянды Санжар Эралиев сунуш кылат.
Диний радикализмдин, диний сабырсыздыктын алдын алуу деги башка диндеги кишилерге, дин тутунбаган адамдарга карата сылык мамилени жайылтууда улуу муундагылар же жаштар менен иштешүүгө караганда балдардын жана мугалимдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү көбүрөөк пайдалуу.
Учурдагы диний экстремизмдин жана радикализмдин, анын четки формасы болгон терроризмдин дүйнөлүк алкакта трендке айланып, күч алуусу, мамлекеттердин коопсуздугуна коркунуч туудуруучу зомбулук иш аракеттердин өсүүсүнө өбөлгө түзөт. Бул өз кезегинде социалдык саясий кырдаалдын ордошуна дагы таасир берет. Тактап айтканда, жакынкы чыгыштагы жана дүйнөнүн башка региондорундагы экстремисттик жана террордук уюмдардын иштеринин активдешүүсү, алардын идеологиялык таасиринин борбордук Азия өлкөлөрүнө жайылышы, жарандардын, айрыкча жаштардын радикалдашуусунун жана диний негизде коомдун дестабилдешүү коркунучуна түрткү болот. Бул тенденция Кыргызстанга дагы тиешелүү.
Эксперт Канатбек Мурзахайылов айткандай, радикализмге азгырылбоо үчүн баланын сынчыл ой пикири, чечим кабыл алуу жөндөмү кичинесинен калыптанууга тийиш. Мындай жөндөм үйдөгү тарбиядан тышкары билим берүү, мугалим менен окуучунун ортосундагы ымаладан көз каранды. Ал үчүн мугалим диний радикализм түшүнүгүн жакшы билиши жана өлкөнүн динге байланыштуу мыйзамдарынан дурусураак кабардар болушу абзел. Use of Force коомдук бирикмеси дал ушул багытта кыялыңды орундат деп аталган долбоорду ишке ашырып жатат. Уюмдун программалык менеджери Назгүл Акылбек кызы.
Максаты ушул жаштардын арасындагы ушул радикализациянын алдын алуу үчүн алардын өзүнө болгон ишенимин, өзүн жогорулатуу жана өзүн өзүн таанып билүү, жана сынчылуу жүгүртүүгө жардамдашуу. Даже сынчылуу жүгүртүүгө эмес, баягы жашоо көнүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү. Негизги бул ушул тематикада 2017-жылдан бери иштей баштадык жана өзүбүздүн тажрыйбабызга таянып, байкообузга таянып, ушул жаштар арасындагы сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүү жана ушул багытта иштөөнү туура көрдүк да. Биз ушул долбоордун алкагында ушул мугалимдер менен да иштөөнү туура көрдүк.
Кеп мектеп мугалимдери жөнүндө гана болуп жаткан жок. Медреседеги окутуучулар да бул маселеде жооптуу. Радикализм, экстремизм көйгөйү глобалдык маселеге айланып турган учурда мектеп мугалими балага тамга таанытып, негизги сабактарды үйрөтүп гана тим болбой, же медресе мугалими шарият амалдарын окутуп, сүрө жаттатуу менен гана чектелбей, баланы радикалдык агымдардын тузагына азгырылбай тургандай кеп кеңештерди берүүгө тийиш. Адистердин тыянагы ушундай. Мугалимдердин өзү радикализм дегенде канчалык жакшы түшүнүшөт?
Биз азыр мындай так статистиканы чыгарып элекпиз, бирок мындай байкообузга карасак мындай кээ бир мугалимдердин түшүнүгү бар экен, кээ бир мугалимдердин так түшүнүгү жок экен деги эле ушул сөздүн мааниси эмнеде эмнеде экенин билишпейт экен. Мен оюм бул ошол жашаган жеринен, аткарган ишинен мисалы үчүн байланыштуу. Мисалы үчүн медреседе иштеген мугалимдердин ушул темада тууралуу маалыматын көбүрөөк экенин байкадым да. Светтик мектептерде иштеген мугалимдердин ушул темада маалыматы азыраак экени мен өзүм жеке оюм боюнча, мен жеке пикирим ошо, ошону байкадым. Ошол себептен биз ушул долбоордун алкагында ушу диний жаатында кандай укуктук нормативдүү документтер ушу биздин Кыргызстанда ушул көзөмөлдөйт. Ошол тууралуу биз бир гана юридикалык жактан, мыйзам жактан ушул мамлекет тарабынан кандай мыйзамдар көзөмөлдөйт да, кандай жоопкерчилик каралган, кандай укуктар бар, ошол тууралуу дагы мугалимдерге дагы, жаштарды дагы, жаштарга дагы маалыматты бергени туура көрдүк да. Себеби дин дегенде эле дароо эле баягы ислам жөнүндө айтып, баягы исламды эме кылат деп ойлоп атышат да. Биз дагы түшүндүрүп атабыз, биз өзүбүз да бейкмет дин эмес, саясий эмес бейкмет уюму болгондуктан биз бир гана ошо мыйзам тарабынан каралган кандай укуктар, жоопкерчиликтер жана кандай мыйзамдар бар, ошол тууралуу маалымат беребиз деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз,
деди Назгүл Акылбек кызы.
Биз жана дин.
Учурда жаштар арасында радикализмдин алдын алуудагы негизги приоритет бул билим берүү, агартуу иш чараларына, башкача айтканда профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, радикалдашуунун баштапкы себептерин талдоого жана жоюуга берилиш керек. Бул иштер комплекстүү түрдө жүргүзүлүүсү зарыл.
Биз баягы эксперименталдык билим деген ыкманы колдонуп жатабыз да. Ал кандай? Бул ушул өзүңдүн тажрыйбаң аркылуу, өзүңдүн баягы сезимдериң аркылуу сезе билип кандай бир нерсеничи, анан кийин ошол тууралуу өзүңдүн мындай ой пикириң жаралат же ой пикириң, көз карашың өзгөрөт да. Анан кийин ошол эксперименталдык билим деген бул баягы көбүнчө психологиялык ыкмалар менен өткөрүлөт да, өткөзүлөт. Ошол себептен биринчиден жаштарга дагы, чоңдорго дагы бул ыкмалар аябай биринчиден оюн катары көрүнөт биринчиден, анан кийин же мындай кызыктуу жаңыча форматта өтүлгөндүктөн аларга аябай мындай чоочунда көрүнүшү мүмкүн да, бирок кийин биз ушул талкуулоодо мындай дискуссияларды өткөрүп жатканда ушул ыкмалардан, ушул көнүгүүлөрдү баштарынан өткөргөндөн кийин адамдар баягы өзүнүн ой жүгүртүүсүн, көз карашын өзгөртүп жатканына дароо эле сезилет да. Ошол себептен биздин үмүтүбүз чоң, ошол биз өтө турган окутуулар дагы жаштарга дагы, мугалимдерге дагы кызыктуу болуп, алардын ушул жаштарга болгон мамилесин өзгөртүүгө бизге жардам берет деп.
Бирок мындай аракеттер долбоордун алкагында эле аткарылып, андан ары унутулуп калып кетпейби? Билим берүү жана илим министрлигине сунуштама берилеби?
Аябай жакшы суроо. окутулардан кийин ошол бүт берилген материалды биз 5 мүнөттүк сабактын структурасына түшүрүп атайын методисттин жардамы менен ошол атайын колдонмо иштеп чыгайлы дегенди туура көрдүк. Ошол колдонмонун негизинде бир гана долбоордун катышуулары эмес, башка дагы мугалимдер ошол класстан тышкаркы сабактарын ушул 3 тематикада өздөрү ошол даяр сабактын планы менен өтө алсын деген максатты көздөп жатабыз да. Долбоордун аягында ушул биз натыйжаларды көрсөтүп, өзүбүз натыйжаларды көрүп сезе билгенден кийин, жаштарда кандай бир өзгөрүүлөрдү көргөндөн кийин, ошол колдонмо иштеп чыккандан кийин биз сөзсүз ушул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине жана бул жакта жергиликтүү билим берүү институттарына сунуш тайлы деп жатабыз. Колдонмону мугалимдердин арасына жайылтууга жардам бериңиздер. Ушул колдонмо менен класстан тышкаркы сабактар дагы ушундай пайдалуу тематикада өтүлсүн депчи.
Биз жана дин.
Жаштардын радикалдык уюмдардын катарына азгырылуусу же кандайдыр бир радикалдык түшүнүктөрдүн курмандыгы болуп калуусу алардын социалдык жана материалдык жактан корголбогону, психологиялык жактан жетилбегендиги, башка бирөөнүн оюна көз карандылык негизги себептерден болууда. Түрдүү радикалдык багыттагы топтордун лидерлери жаштарды бардык материалдык жана башка маселелерин оңой эле чечип берүү убадасы аркылуу өз төрүнө тартышууда. Жаштар бул топтордун катарына кошулуу менен көйгөйлөрүн чечпестен аларды кайра эле көбөйтүп, эң негизгиси келечегине балта чаап жатышкандарын сезишпейт.
Биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Бүгүн жаштарды радикализм идеяларына азгырылбоосу үчүн алардын сынчыл көз карашын, эркин чечим кабыл алуу жөндөмүн калыптандыруу жана мында мугалимдердин ролу кандай болушу керектиги жөнүндө кеп кылдык. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, баянды даярдоого эксперт Канатбек Мурзахалилов жана Юзафош уюмунун өкүлү Назгүл Акылбек кызы катышты.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги парктарда бактар каттоодон өткөрүлүп, алардын ар бирине өзүнчө номер берилип жатат. Бул тууралуу мэрияга караштуу шаардагы парктар ишканасынын директору Каличева Мыралиева Азаттыктын Прагадагы кеңсесиндеги маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип, Бишкектеги жашылдандыруу аракетинин оош кыйыштары тууралуу айтып берди.
Аябай жакшы эле өттү. Ушул митингенден кийин көп пайдалуу рекомендацияларды уктук. Ал рекомендациялар өлкөлөргө, анан кийин мэрларга берилген рекомендацияда кандай шараларды өнүктүрүш керек, транспорт менен кандай иштеш керек, экология боюнча кандай чара көрүш керек. Ар бир мэрлер келип айтып беришти да, биз мындай кылдык. Мисалы Тирананын мэри келди, аябай мындай харизматичный киши экен, айтып берди. Кедей өлкөдө жашасак, кедей шаарда жашасак, акчабыз аз болсо эмне кылышыбыз керек деп аябай жакшы нерселерди айтты.
Мисалы ушу Тиранада кандай шаарды өнүктүрүү аракеттери жүрүп атыптыр?
Мисалы центральная часть аябай машинелер бизде шаарда эле болуп калыптыр. Анан кийин эмне кылыш керек? Ошондуктан шаардын борборун пешеходный площадкалар кылыптыр, машинелер жүрбөйт, велосипедные дорожки. Биз дагы азыр шаарда ошондой кылып атып мэрия велосипедный дорожкалар ачып, дагы акча жок болгондо, финансы жок болгондо дагы эмне кылыш керек деп озеленение, экология боюнча. Мисалы октябрдын аягында день посадок деп коет экен. Ар бир киши, каалаган киши келет экен, бак даракты сатып алат экен, ошо
өздөрү тигет
да, анан кийин
отургузуп
ошондой жашылдырынат экен да ошо шаар.
Абдан кызык. Сиз дагы интервьюнун алдында айтып өттүңүз, дүйнөдө улуттар уюму сыяктуу уюмдар же ушул урбанизация тарабын иликтеген эл аралык уюмдар барган сайын дүйнө калкынын басымдуу бөлүгү ушул шаарда жашап калат деп белгилеп жатышат. Бул эмнени билдирип атат? Шаарда жашаган адамдар саны барган сайын өсө берет, демек шаарды дагы ошого ыңгайлаштырыш керек. Ушул багытта айтылган ойлорду караганда Кыргызстандын шаарлары, анын ичинде ушул сиз иштеген Бишкекте кандай ушул тенденцияга ылайык иш жүрүп жүрүп атканын байканыңыз?
Мисалы, биз 2018 жылы НПО-до иштеп атканда изилдөө кылганбыз. Жашыл зоналар, Бишкектин жашыл зонасы эмне болуп атат, парктардын канча гектары менчикке өтүп кеткен, канча бак дарактарды өлтүргөн, ушунун баарын изилдеп китеп чыгарганбыз да, зеленый зона Бишкека деп. Анан кийин эми мэрияга жумушка чакырды, эми кыйын болсоң жазап көр китепке жазган рекомендацияңды. Биз азыр көрүп атабыз, экологияга мэриядагы бийлик деле, мисалы баягы күндө Жээнбеков келип 10 гектар жаңы парк Атачуркага жайгашкан жерди реконструкция кылышкан. Ушундой чаралар көрүнүп атат. Мисалы, азыр южный зонада дагы 2 парк ачылат, парк Гейдар Алиев, парк Независимости деп. Азербайджанская республика ушу бизге жардам берет, проектти жасап атышат. Мен ойлоймун, дагы 2 парк пайда болот. Тулибердиева көчөсүндө дагы 10 гектар жер бар экен. Ошону азыр парк жасап атышат. Ну, сүйүндүргөнү ошо мэрия экологияга көңүл буруп ушундай жашыл зоналарды көбөйтүп атканы.
Ошол эле, бирок ошол учурда коомчулукта, ошол эле интернеттеги социалдык тармактарда ачсаң, колдонуучулар арасында бактар кыйылып атат дегенде нааразылык көп айтылып атпайбы?
Азыр көп деле кыйылбайт. Мисалы, баягы күндө мындай проблема болду. Парк Победа бар го, ошо жерге велодорожка жасап атышат. Эми ошо жерде 3-4 бак кыйыш керек болуп калды да. Бирок бул велодорожка керек да. Ошондуктан мен ойлоймун, ушундай жакшы нерсени жасап атканда кемчилик деле чыгат да, бак жолду тосуп атса. Ошондуктан мен ойлоймун, дагы башка жерге ошол эле тарапта дагы бактарды отургузабыз.
Отургузуш керек деп.
Октябрдын аягында.
Анан шаарды жашылдандыруу бул ушул калкынын саны көбөйүп аткан шаарларды өнүктүрүүнүн бир гана жолу да. Мисалы, бир гана жолу. Дүйнөдө канткенде шаарды, мисалы, жаңы технологиялар менен жабдыйбыз, канткенде тазалайбыз, табасын дагы тазара кылабыз деген долбоорлор бар. Ал жагынан Бишкекте кандай бир жаңычыл, заманбап жылыштар, аракеттер болуп жатат?
Ну, Европада Евро 5 деген, Евро 6 деген программалар болуп атат. Эми бизге ал жете элек, бирок азыр биздин заправкаларда 80-чи бензин уже сатылбайт. Себеби бул аябай начар эмеси. Ошондуктан биз акырындан баштап атабыз да ошол нерсени. Бирок мен ойлоймун, биз дагы хотя бы Евро 5-ти пайдаланып, ушу бензиндин эмесин, анан кийин жүргөн машинелердин сапатын жакшы кылыш керек да. Себеби бизде автомобильная свалка эле болуп калды да Бишкек. Азыр Россиядан эски Жигулилер келип атат. Алардын сапаттары аябай начар. Ошондуктан мэрия аны дагы карап атат. Мен ойлоймун, бул жогорку кеңештин дагы милдети ушундай мыйзамдарды кабыланып, анан кийин ушундай мыйзам негизинде ушундай нерселерди кылганга да. Ал дагы экологияга, таза абага дагы таасир кылат да. Анан кийин азыр баягы күндө бир совещание болду. Транспортный пробкаларды кандай жоюш керек? Ошо жерде ГАИнин представитель чыкты. Жолдорду кеңейтиш керек дегенде мындай деп. Бирок ошо жерде эле башка пикир пайда болду. Главный архитектор города Тулибердиев Асхат, ал башка ой пикирди айтты. Азыр Европадагы мурун жасалган развязкалардын баары парк кылып атышат. Көп өлкөлөрдө ошондой. Анан кийин жолду кеңейтсең, баары бир пробка боло берет. Ошондуктан жолдорду кеңейтпейли, башка технологиялар менен пайдаланыш керек деп ушундай ой пикир чыкты. Ошондо мэр айтты, мына ушундай талкууга эметип атсак, эки противоположный пикир пайда болуп атат. Эми ойлонолук, кайсы пикир туура, кандай кылыш керек деп.
Мына эми сиз Бишкек мэриясынын карамагындагы шаардагы парктар ишканасынын директору болгонуңузга 3 айдан өтүп 4 айга чукулдап калды да. Анан эми бул мөөнөт ичинде кандай иш жасап эдиңиз деп жыйынтыгын талап кылган же сурагандагы, мисалы, эртерээк кылат болуш керек, дагы көрсөтчү убакыт болсо керек, бирок ошол учурда сиз жетектеген тармакта ушу парктар маселесинде көп учурдан бери маселе көтөрүп келе жатат. Аны айтып кеттиңиз, бул ушу парктардын жерлери жеке менчикке өтүп кеткени. Ошол эле Ататурк парктындагы үйлөр тууралуу көп маселелер көтөрүлүп жүрөт. Анан ушул маселени келгенден кийин иликтедиңизби? Анан кандай чечем деп пландап жатасыз?
Ну, биринчиден ошо арендага жер берилбеш керек деп мен докладной жаздым. Анан кийин башка российский мыйзамдарды карасак, ал жерде мисалы жер берилбейт, право. Укук берилип атат да, ошо жерге сени торговый точкага коесуң, ошо жерде иштетесиң деп ушундай мыйзам бар экен да. Биз дагы ошондой мыйзам положенияны жазадык и мэрияга бердик. Азыр ошо каралып атат да. Жер маселеси болуш керек. Мэр дагы ошентип айтып атат, эмне үчүн биз жерди берип атабыз? Бир жолу жер берсең, анан кийин ошол жерди ала албайт экенбиз деп ушундай туура маселе чечиш керек деп. Анан кийин экинчиден ижаранын акчасы канча болуш керек. Биз ойлойбуз, рынок аны изилдейт.
Рынок аныкташ керек, э?
Аныктайт. А жанакы нормативдер бар го, коэффициент, ал туура эмес, мен ойлоймун. Бизде азыр рынок болсо, ошо рыночный баа менен эле биз ижарага ошо торговый точкаларды, аттракционный точкаларды беришибиз керек деп ойлоймун. Себеби ошондо бюджетке аябай көп эле акча түшөт экен. Миллиондогон биз мындай санап чыктык да, средний цена менен. Ошондо санасак эле миллион тогон сомдор түшөт экен да. Бирок азыр ошол кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Журналистик иликте болсо жакшы болот эле, бирок мен ойлоймун, уже өзгөрүп атат ситуация. Ошондуктан эмки жылга уже биз жаңы положение менен иштеп баштайбыз. Анан кийин азыр биз баштадык инвентаризация кылганы. Биз ар бир бакытка номер берип атабыз. Уже мисалы тиги сотрудниктер айтып атат, мен паркта уже миңден ашык бакты санап чыкты.
Санап номер берип чыктык.
Не, номер берип чыктык. Анан кийин номер бергенде
кагаз жүзүндө гана берилет же ар бир бакка чапталат?
Жок, биз ар бир бакка мындай табличка илип койдук. 1, 2, 3 деп азыр саналуу болуш керек. Анан кийин уже Excelге киргизип атабыз, анан кийин программа жазайбыз го. Ошо номер биринчи бак кандай хвойный лиственный, анан кийин толщина. Ошондо мисалы Лондондо инвентаризация кылганда 12 жыл өтүптүр. Биз парктагы инвентаризацияны 1 жылдын ичинде жасайбыз деп ойлоп атабыз.
Анда буюрса сизден сурайт экенбиз, Бишкекте канча бак бар дегенде, мисалы буюрса мындай монча бак бар, анын мынчасы бул мындай түрдөгү бак деп айта алат экенсиздер. Лондон дегенде жакшы айтып кеттиңиз. Ошо Лондондо үйүңдүн жанындагы өзүңдүн үйүңө тиешелүү бак болсо дагы, аны мисалы бийликтин уруксаты жок, аны керек болсо бутай албайсың. Бирок Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында, анын ичинде Бишкекте бул мындай эреже сакталганын көрө албай жатабыз. Анан сиз негизи бийликтин курамында азыр иштеп атасыз, ага чейин ушул бейөкмөт уюмунун өкүлү болуп эки тарап тең билген адамсыз. Жашылдандырууга, ушу парктарды өнүктүрүүгө, шаарды өнүктүрүүгө эмне көбүрөөк жетпей атат? Акча жетпей атабы, же эрк жетпей атабы, же ушу коррупцияга каршы күрөшүү мүмкүн болбой жатабы?
Бизде мыйзамдын негизинде пробел бар да ушул жерде. Азыр биз Сорос фондунун поддержкасы, технический поддержка менен мыйзам чыгарганбыз, жазганбыз. Закон об охране зеленых насаждений городов и населенных пунктов. Аны Айсулуу Мамашева, Гайкуловко бергенбиз. Эми алар парламенттагы процедураны баштайт. Ошондой мыйзам керек экен. Себеби биз карасак башка постсоветский өлкөлөрдө ушундай мыйзамдар бар экен. Мисалы биз Белоруссияда бар экен, Россияда. Бизде андай мыйзам жок. Ошол мыйзамдын негизинде парк деген эмне, сквер деген эмне, бульвар, алардын функциясы кандай, ошонун баарын жазып чыгыш керек да. Азыр мисалы биздин мыйзамда парк деген сөз жок экен. Жер кодекси бар го, ошол жерде земли общего пользования деген бар, анан кийин сквер, жол деп турат да, парк деген жок. Ошонун баарын мыйзамдаштырып, анан кийин ошо положение, жакшы положенияларды борлорду кылып ошонун мыйзам негизинде иштешибиз керек да.
Эми акырында бир жарандардын жоопкерчилиги тууралуу сизден пикириңизди сурай кетели. Анткени жана айтып өткөн эле, сиз жарандык да активист болгонсуз, эми ушул мэриянын карамагындагы ишкананы жетектеп атасыз. Кайсы гана бир маселе чыгып калбасын, Бишкекте болобу, Ошто болобу, Караколдо болобу, же мисалы ушул Майлы Соодо болобу, биринчи кезекте мэрия же болсо ушу бийлик өкүлдөрүнө сын биринчи айтылары бышык. Албетте муну да түшүнсө болот, анткени алар жоопту. Ошол эле кезде шаарды өнүктүрүүдө, жашылдандырууда, же ушул тазалыкты сактоодо жарандардын жоопкерлиги кандай болуш керек? Жоопкерчилиги, анан ошол жоопкерчилик канчалык сиз иштеп аткан Бишкекте сакталып атат?
Ну, биздин бийлик кандай болсо жарандарыбыз деле ошондой. Мыйзамды бузганга көп кишилер бузуп атат. Мисалы молодежный паркта биз чыктык да территорияны текшерип карасак заборлор турат, бул парктын жери да деп. Анан кийин изилдесек, эч кандай разрешительный документтери жок экен, правоустанавливающий документтер жок, бирок чоң территорияларды ээлеп алыптыр да. Анан кийин биз ошону заборлорду алып баштасак, я тебя убью деп ошентип коркутуп атат да биздин сотрудниктер. Бирок бул территория парктын территориясы да. Сенин документиң жок болсо, парктын территориясынан кетишиң керек. Бирок ошондой противостояние болуп атат да, Карагачёвая рощада деле ошондой өзүнүн кызыкчылыгы
биринчи план,
а социалдык жоопкерчилик жок болуп атат. Ошондуктан мен кайралып келип, парктын территориясында жашаганы болбойт. Ошондуктан силер өзүңөрдүн заборлоруңарды алып койгула, албасаңар биз келип принудительное выселение кылабыз деп. Анан кийин айтып коюш керек, азыр жанакы батыш жагындагы жаңы реконструкция болбодубу Атачүрктүн территориясы да. Эми ошо күнчыгыш тарапта дагы ошондой парк жасайбыз деп Жээнбеков анан кийин Суракматов айтышты. Эми ошо жерге азыр мэрия 57 иск берип атат. Себеби ошол жер
кайрылыш үчүн
кайта элге алыш үчүн ошо соттошуп атат.
Бишкек мэриясына караштуу шаардагы парктар ишканасынын директору Каличан Муралиева менен Кубат Касымбеков маектешти.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.